Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Konstituisane 4 skupštine opština na severu Kosova. Stefanović izjavio da će izbore u Beogradu raspisati za 16. mart. Wilhelm, niko od Srbije ne traži da prizna Kosovo. Bačević, postavit ćemo krak južnog toka za Kosovo. Ešton sledeće nedelje u zemljama Persijskog zaliva. Vreme prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte kraću verziju Mosta radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kolika je moć žute štampe u Srbiji, koja blate ljude i vodi hajke protiv pojedinih političara i javnih ličnosti. Sagovornici su bili Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebart iz Beograda. Na pitanje da li postoje ličnosti na koje žuta štampa ne sme da udari, Ćurgus i Obradović kažu:
postoje ličnosti koje se pojavljuju isključivo u pozitivnom svetlu i koje su apsolutno nedodirljive, postoje institucije koje su isto tako nedodirljive, postoje tabu teme, događaji koji niko ne sme da spomene.
Sada su na meti svi osim prvog potpredsjednika, što je fenomen po sebi, i vi možete pročitati u pojedinim medijima čak i veoma neprijatne tekstove po gospodina Nikolića, predsjednika države, ali plašim se da ćete vrlo, vrlo retko naći kritički tekst o gospodinu Vučiću.
Most radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
4 skupštine opština na severu Kosova konstituisane su sinoć, i kako su izjavili odbornici i gradonačelnici, na statusno neutralan način. O čemu imamo izveštaj Jasmine Šekić.
Odbornici i gradonačelnici svečane izjave potpisali su u prostorijama u kojima nije bilo državnih obeležja, kao ni na izjavama koje su potpisali. Ceremonijama potpisivanja svečanih izjava u sve 4 opštine, Severna Mitrovica, Zečan, Zubin Potok i Leposavić, obavljena je iza zatvorenih vrata. Nakon celodnevnih konsultacija izabranih gradonačelnika sa predstavnicima Evropske unije na Kosovu, kasno sinoć su održane sednice Skupština 4 opštine. Dogovoreno je da odbornici i gradonačelnici pišu izjave po pravilima lokalne samouprave i prema Briselskom sporazumu. Gradonačelnik Severne Mitrovice Krstimir Pantić, koji je ranije juče podneo ostavku na mesto zamenika direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, nije potpisao svečanu izjavu, ali to nisu učinili ni neki od odbornika u opštini Severna Mitrovica. Jedan od odbornika koji je sinoć u Zvečanu potpisao svečanu izjavu, Nebojša Vlajić, izjavio je da su on i njegove kolege odbornici, kao i gradonačelnik Vučina Janković, dali svečane izjave i time stupili na dužnost. Inače, ceo proces održavanja svečanih sednica u 4 opštine posmatrali su predstavnici Kancelarije Evropske unije na Kosovu, OEBS-a i Kosovskog ministarstva za lokalnu samoupravu, koji će oceniti zakonitost postupka. Svečane sednice održane su posle celodnevne konsultacije predstavnika Srba i predstavnika Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šekić.
Novo izabrani gradonačelnik Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić podnao je na opoziv ostavku na mesto zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i ocenio da su lokalni izbori na Kosovu bili velika prevara od strane međunarodne zajednice. Predsednik građanske inicijative SDP Oliver Ivanović pre konstituisanja opštine odbacio je optužbe Pantića da u dogovoru sa Albancima ne želi da učestvuje u konstituisanju opštinskih skupština na severu Kosova.
Ja mogu da kažem samo da ću ja podržati sporazum koji je naša vlada postigla u naše ime, bez obzira što ne znam sadržaj, ali mi Srbi na Kosovu i nemamo drugu alternativu nego da se vežemo za vladu Srbije. Prema tome, to je moj stav. S druge strane, ja sam apsolutno za to da se mi konstituišemo i počnemo da radimo, što znači da je potpuna glupost da ja tražim vanredne izbore i uvođenje privremenih mera. Naprotiv, ko bi pametan bio za vanredne izbore, za ponovljene izbore u ovakvoj situaciji?
Izjavio je Oliver Ivanović. Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević izjavio je da će Srbija postaviti jedan krak gasovoda Južni tok za Kosovo. Ocenio je da Srbija ne treba da se uključuje u raspravu između Evropske unije i Rusije povodom Južnog toka. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović rekao je da će izbore u Beogradu raspisati za 16. mart, a naglasio je i to da o republičkim izborima on ne odlučuje.
Vi znate moj lični stav, međutim Srpska napredna stranka nije zauzela još uvijek stav o tome da li će ići na izbore ili neće. Pošto je predsjednik stranke se zaista, da kažem, muči u toj odluci, nije doneo konkretnu odluku ni za izbore, ni protiv izbore, to je zaista tako, to nije politička igra i nema šta da predloži još uvijek predsjedništvu kakvu odluku da donese, zbog toga se sednica predsjedništva još uvijek ne održava. Ja očekujem da će se ono održati do stranačke skupštine 25. januara, ali, da kažem, to nije u mojim rukama, to je u rukama predsjednika stranke.
Ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm izjavio je da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine neodvojiv deo pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, ali da niko ne traži od Srbije da prizna nezavisnost Kosova.
No one is asking from Beograd to recognize.
Niko od Beograda nije tražio od Beograda da prizna nezavisnost Kosova. To nije deo uslova za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. Mi smo govorili o međunarodno obavezujućem, pravno obavezujućem sporazumu, ali nismo govorili o sadržaju tog dokumenta, rekao je Wilhelm. Lider Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da je uveren da će njegova politika dobiti podršku na glavnom odboru stranke 18. januara i poručio da će posle toga svi morati da poštuju donete odluke ili da potraže drugu stranku.
Ja verujem da u ovom trenutku jasna većina i odbora i ljudi u glavnom odboru koji podržavaju ovo rukovodstvo stranke i ovu politiku. Ali to ćemo jasno vidjeti 18. Ali sam siguran da posle 18. više nema tolerisanja toga da oni koji ne predstavljaju većinu i koji nemaju podršku za svoje stavove, te stavove javno iznose i zbunjuju građane ove zemlje.
Đilas je naglasio da u stranci postoje dve struje, jedna koja smatra da Demokratska stranka treba da bude vlast po svaku cenu i druga koju predvodi sam i koja, kako je naveo, ne želi da bude privezak nikome.
Ta podela dobija posebno na intenzitetu ovih dana iz prostog razloga što postoji strah od parlamentarnih izbora u Srbiji, postoji strah kod jednog broja ljudi da više neće biti na poslaničkim mestima, da neće više imati uticaj u Demokratskoj stranci i ja moram da im kažem da je njihov strah potpuno opravdan. Na glavnom odboru 18. januara usvojit ćemo kriterijume za izbor poslanika Demokratske stranke, dobit ćemo takve ljude sa kojima možemo svi da se ponosimo. Oni neće biti vjerojatno po volji raznih lobby grupa u Demokratskoj stranci, ali ja vam garantujem bit će po volji naših članova i onih građana koji su za nas spremni da glasaju.
Izjavio je predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas. Nezavisno udruženje novinara Srbije apelovalo je na državne organe da se uzdrže od objavljivanja bilo kakvih informacija pre nego što budu okončane istražne radnje, kako bi se sprečilo pravljenje medijsko-političkog spektakla od ubistva novinara. Premijeri Kosova i Albanije Hašim Tači i Edi Rama potpisali su u Prizrenu sporazum o strateškom partnerstvu, među čijim su ciljevima povećanje broja priznanja kosovske nezavisnosti i učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO. Svet. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton sljedeće nedelje posjetit će nekoliko zemalja Persijskog zaliva. U saopštenju spoljne službe Evropske unije, međutim, ne navodi se da li će Catherine Ashton odgovoriti na poziv Irana da posjeti Teheran. Iranske vlasti su pozvale šeficu diplomatije Evropske unije da dođe u Teheran u ime svetskih sila, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske i Nemačke, pošto su predstavnici Irana i Evropske unije u Ženevi postigli dogovor o sprovođenju prelaznog sporazuma o nuklearnom programu Irana. Catherine Ashton je izrazila zabrinutost zbog najave izraelskih vlasti o daljem razvoju planova za jevrejska naselja na zapadnoj obali, uključujući i istočni Jerusalim. Ona je pozvala Izrael da zaustavi aktivnosti izgradnje naselja na zapadnoj obali, navodeći da su ta naselja nelegalna po međunarodnom pravu, da predstavljaju prepreku miru i da prete da onemoguće rešenje dve države. Bivši premijer Izraela Ariel Sharon preminuo je u subotu. Sharon je od 2006. godine bio u komi, pošto je doživeo moždani udar, a pre desetak dana je objavljeno da mu je zdravstveno stanje pogoršano i da mu je život u opasnosti. Sharon će biti sahranjen u ponedeljak. Sharonova smrt izazvala je mnogobrojne komentare širom sveta u kojima se ističe njegova politička hrabrost i odlučnost, ali s druge strane i osporavanje njegove politike prema Palestincima. U sukobima policije i grupacija povezanih sa Al-Kaidom u iračkoj provinciji Anbaru u posljednje dve nedelje poginulo je 60 ljudi, a oko 300 je ranjeno, saopštili su zvaničnici. Bivši ukrajinski ministar unutrašnjih poslova i sadašnji opozicioni lider Jurij Lučenko povređen je u subotu ujutru u Kijevu tokom sukoba demonstranata s policijom. Zvaničnik iranske revolucionarne garde izjavio je da je libanski šiitski pokret Hezbolah pojačao sposobnosti svog raketnog sistema i da može da pogodi bilo koju metu u Izraelu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima ponavljamo najvažnije vesti dana. Konstituisane 4 skupštine opština na severu Kosova. Nebojša Stefanović će izbore u Beogradu raspisati za 16. mart. Heinz Wilhelm kaže, niko od Srbije ne traži da prizna Kosovo pre ulaska Srbije u Evropsku uniju. Očekuje se samo pravno obavezni međunarodni sporazum sa Kosovom. Ministar Bačević kaže, postavit ćemo krak južnog toka za Kosovo. Catherine Ashton sledeće nedelje u zemljama Persijskog zaliva. Vreme danas prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo na početku emisije najavili, u njenom drugom delu sledi Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć tabloida u Srbiji. Naši sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Velimir Čurguz Kazimir, direktor medijskog arhiva EBART iz Beograda. Ovih dana je grupa novinara javnih ličnosti uputila otvoreno pismo ministru kulture i informisanja Srbije Ivanu Tasovcu, u kome od njega traži da zaštiti javnost i građane od tabloida koji se u tom pismu nazivaju žutim lomačama. Kaže se da se ti listovi bave obračunima i hajkama protiv pojedinih ljudi, da ih linčuju i medijski čereče. Gospodine Obradoviću, vi ste jedan od potpisnika tog pisma. Mislite li da ono može imati neki efekat?
Pa ja nisam siguran da će ovo pismo imati nekakav efekat, osim onog da ponovo skrenemo javnosti pažnju na dešavanje u ovom medijskom prostoru. Povodom pisma se nije oglasio ministar kulture i informisanja i pismo prolazi dosta, rekao bih, nezapaženo u onim krugovima kojima je i namenjeno. Ipak verujem da sam sadržaj pisma ukazuje na svu ozbiljnost situacije kada su u pitanju ne samo tabloidi, već uopšte stanje u medijskoj sferi u Srbiji.
Gospodine Čurguz, da li ste vi potpisali to pismo?
Nisam potpisao ne zbog toga što se sa pismom ne slažem, u potpunosti ga podržavam, ali mi se čini da je ministar kulture, informisanja i samo ministarstvo na neki način pogrešna adresa. Ja ne očekujem da se na taj način stvari mogu menjati. Problem tabloidizacije je društveni problem, mnogo širi, i mislim da se on mora rešavati, tako da kažem, na mnogo širi, aktivniji način, da u njega moramo uključiti i stranke koje na vrlo direktan način koriste te tabloide za svoje ciljeve. Problem je mnogo kompleksniji. Da bi se jednim pismom bilo što rešilo, ja se slažem da neka pisma i neke akcije su potrebne da se nešto pokrene, ali mislim da u ovom času ja jednostavno ne očekujem da ova vrsta reakcije, bez obzira koliko vrednih i pametnih ljudi stoji iza toga, može nešto bitno da promeni.
Gospodine Obradoviću, štampa u Srbiji manje više služi onima koji su na vlasti. sa retkim izuzecima, može li se reći da su tabloidi u tome najrevnosniji? Ako se dobro sećam, vi ste u jednom intervjuu nazvali tabloide službenim glasnicima vlasti.
Kada govorimo o odnosu političara i tabloida, ja bih se vratio na 2003. 2004. godinu kada je sud časti NUNS-a po prvi put utvrdio nedozvoljenu vezu između Mlađana Dinkića i Kurira. Govorimo o vremenu kada je Dinkić rušio Živkoviću vladu, sećamo se tih svih afera. Taj kontinuitet traje i naravno posle toga Dinkić je prolazio kroz razne faze od miljenika do provlačenja kroz najgoru kaljugu. Se tiče njihove realne moći, pa ona potiče zapravo, po mom mišljenju, od nemoći takozvane ozbiljne štampe. Ja bih locirao problem upravo u tom odnosu. Ono što mi se čini ključnim u ovom trenutku je to što zapravo, kada govorimo o vrednostnom sistemu, ne postoji razlika između takozvane ozbiljne štampe i tabloida. Vrednostni sistem je isti, samo se radi o različitoj formi. Kurir i Informer zapravo stoje na braniku ove vlasti na svoj način, koristeći forme koje su im dostupne i koristeći oblike koji su adekvatni novinama koje uređuju. Da ne zatvaramo oči, to isto se dešava i sa nekim drugim novinama poput Politike i Novosti koji to isto rade, samo na jedan drugačiji, rekao bih, umiveniji način. I naš problem nisu samo Kurir i Informer, naš problem je uopšte u tom medijskom sistemu da mi praktično u ovom trenutku nemamo društveni dijalog u medijima, nemamo takozvane opozicione medije, mi imamo nekakve pokušaje kritike ovog sistema, ali uvek sa određenom dozom proračuna koga i kada i kako napadati. Dakle, ja stojim iza tvrdnje da su tabloidi službeni glasnici ove vlasti, s tim što naravno moramo posmatrati stvari u širem kontekstu, jer tabloidi nisu jedini problem medijskog sistema Srbije, oni su samo deo ledenog brega i mislim da zapravo jedna rasprava o medijskoj sceni u Srbiji mora da pođe od te teze.
Gospodine Čurguz, mislite li vi da su tabloidi službeni glasnici vlasti?
Pa u određenoj meri jesu. Ne samo da ispunjavaju određene, ajde da kažem, direktive, nego oni na taj način dobiju ekskluzivnost. Kad vi dobijete od stranke koje na vlasti podatke ekskluzivne, policijske, o tome da će neko biti iz prethodne vlasti ili iz opozicije uhapšen zbog korupcije, zbog ovog bonga, vi dobijate i medijski ekskluzivitet. Znači vi to koristite onako punim plućima. Mislim, tu uopšte ne postoji nikako, a tako da kažem, zaustavljanje, samokontrola, ograđivanje, da ne govorimo o pravu na demanti koji je apsolutno obesmišljen i ismejan, znate. Znači, tražiti demanti za nešto, to znači da još jedan put prođete kroz te šibe ismejavanja i ruganja.
Gospodine Obradoviću, gospodin Čurguz kaže da tabloidi najavljuju hapšenje i to je tačno, oni vrlo često najavljuju hapšenja opozicionih lidera i biznismena. A te njihove najave se na kraju pretvore u stvarnost, to se redovno i događa. E sad, da li to znači da su oni najbliži policiji i službama bezbednosti, da ih te službe i političari biraju da te vesti plasiraju preko njih?
Pažljivom analizom lako možemo doći do tog zaključka. Naime, vi u tabloidima vrlo često možete doći do dokumenata ili izvoda iz dokumenata koji bi po svim pravnim uzusima predstavljali ne samo službenu tajnu, nego prosto u svakom pravnom sistemu oni nisu dostupni za javnost. Prilično je jasna ta veza između policije, tajnih službi i tabloida do te mere da smo mogli tu skoro da pročitamo kako se jedan vlasnik tabloida žalio da je lako onom drugom tabloidu kome prve četiri strane uređuje policija. Dakle,
Ovdje se radi o jednom uhodanom sistemu i tu nema nikakvog spora. Kršenje prezumpcije nevinosti je postala ne samo incident, već uobičajena praksa. Vi dakle imate najavu u dnevnim novinama ko će biti sutradan uhapšen. Dakle, neko dođe prethodnog dana i kaže vi možete sutra da objavite, taj i taj će biti uhapšen i taj zaista biva uhapšen. I to je taj sistem po kome funkcionišu ovi naši takozvani tabloidi. To dobija često oblik hajke na ljude i pretvara se u preke sudove u kojima se ne samo najavljuju hapšenja, nego se jednostavno prejudicira i ishod postupka, donose se i presude. Tako da mislim da nije nikakva tajna da jednostavno to ne može da se dešava bez znanja i dozvole vlasti, i policija i tajne službe jesu jedan od najvažnijih izvora tabloida koji oni koriste gotovo svakodnevno.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se govori o tiraniji žute štampe u Srbiji. Sagovornici su Velimir Ćurgus Kazimir, direktor medijskog arhiva Ebart iz Beograda, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Tabloidi, gospodine Ćurgus, to smo već rekli, vode hajke na ljude. Postoje li ličnosti u Srbiji na koje tabloidi ne smaju da udare?
Da, uvek postoje takve ličnosti. Znate, ono što je posebno zanimljivo da vi vidite da i neke ličnosti iz vlasti su pošteđene, tako reći postoji zabrana dodirivanja, a druge ličnosti iz vlasti su onako otvorene za odstrel i tako dalje. To je, ajde da kažem, zanimljiv lakmus papir da vidite kakvi su odnosi u koaliciji, ko kakav ima prolaz, čija je funkcija pod znakom pitanja, da li se približavaju izbori ili ne, ko će s kim ići i tako dalje. Da nije u pitanju, ajde da kažem, stvarni život, prosto liči na neku vrstu igre monopolu i strategije, da vidite ko se u kom svetlu kako pojavljuje, a postoje ličnosti koje se pojavljaju isključivo u pozitivnom svetlu i koje su apsolutno nedodirljive, postoje institucije koje su isto tako nedodirljive, postoje tabu teme, događaji koji niko ne sme da pomene, i to onda ispadne prosto onako smešno, znate, od venčanja prvog potpredsjednika i tako dalje. Mislim, prosto vam je neshvatljivo u čemu je problem da se neko oženi, razvede ili tako dalje. To jeste lična i privatna stvar, ali javne ličnosti, poznato je, su pod paskom javnosti i medija i uobičajeno da se to objavi. Nećete praviti od toga ne znam kakvu priču, ali zašto bi se to krilo? Znači, vi vidite da tu postoji određene zabranjene zone i zone gde se može pucati iz svih oružja.
Gospodine Obradoviću, po vama postoje li ličnosti koje tabloidi ne smiju da diraju?
Pa, apsolutno je jasno i to je vidljivo. Ne treba biti neki veliki analitičar. Apsolutno je jasno da je gospodin Vučić pod apsolutnom zaštitom tabloida i vi danas u tabloidima, ali ne samo u tabloidima, možete pročitati kritičke tekstove gotovo o svim političkim liderima, bez obzira da li se radi o vlasti ili o opoziciji, osim o gospodinu Vučiću. Primer koji je naveo gospodin Kazimir je samo jedan u nizu. Očigledno je, dakle, da imamo jednu novu situaciju kada su u pitanju mediji. Da ne bismo bili nepravedni, određena vrsta cenzure je postojala i u prethodnom sistemu, ali na meti su bili pre svega opozicioni lideri. Sada su na meti svi osim prvog potpredsjednika, što je fenomen po sebi, i vi možete pročitati u pojedinim medijima čak i veoma neprijatne tekstove po gospodina Nikolića, predsjednika države, ali plašim se da ćete vrlo, vrlo retko naći kritički tekst o gospodinu Vučiću. Ta činjenica samo po sebi govori o tabloidima. Postoji granica koju oni ne prelaze i ta granica u ovom trenutku, po mom mišljenju, je prvi potpredsjednik, o kome danas izveštavamo da je došao u narandžastom džemperu, juče da je jedini bio u zgradi vlade, ali kao što je već rečeno, nema ni retka o tome da se on navodno razveo, oženio ili ne znam šta već, što je par excellence tema za tabloide.
Iako iznose silne laži o ljudima, često i klevete, tabloidi veoma retko snose konsekvence. Na prste se mogu nabrojati slučajevi kada su oni bili kažnjeni za klevetu, mada to postoji zakonska mogućnost. Gospodine Čurguz, zašto se pravosuđe tako odnosi prema tabloidima?
Postoji neka vrsta straha pravosuđa da se ne zameri medijima. Taj strah nije strah sam po sebi od toga da će ih mediji uzeti u svoje usta, nego to je više zazor od političke pozadine koja je očigledno iza tih medija. Tako da opet imamo, ajde da kažem, tu političku snagu i taj politički uticaj koji je neprekidno prisutan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću?
Strah sudija da će se zameriti političkoj eliti i samim tim dovesti u pitanje sopstveni položaj u tom sistemu je osnovni razlog zašto pre svega se ne podnose tužbe, a onda i kada se podnose tužbe, te presude su najčešće takve da samo ohrabruju tabloide, a ne da ih sprečavaju da rade ono što je duboko u neskladu i sa pravnim normama, kažem, i sa etičkim kodeksom.
Da, gospodine Obradoviću, znači oni znaju da mogu da iznesu svaku laž, izmišljotinu, da neće biti kažnjeni. Koliko znam, na zapadu se ogromne kazne plaćaju kada se dokaže da je neko nekoga lažno optužio, a kod nas su oni očigledno zaštićeni, ili tako?
Pa iste činjenice da tabloidi crpe svoju moć. Dakle, oni znaju da iza njih stoji taj sistem i zapravo ne plašeći se tih enormnih kazni koje bi eventualno mogle da budu presuđene u nekakvim sudskim procesima, ne vode računa dokle će ići u tom optuživanju pojedinih ljudi bez argumenata. To je njihova osnovna snaga. Dakle, vi možete nekažnjeno danas da napišete bilo šta o bilo kom političaru, javnoj ličnosti ili običnom čoveku, ali pošto postoji mala verovatnoća da ćete biti sudski gonjeni i kažnjeni, vi to nastavljate.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurguz.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Velimir Čurguz Kazimir, direktor medijskog arhiva EBART iz Beograda, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo još dve vesti koje su međuvremeno stigle u redakciju. Slobodan Šaranović i Ratko Koljenšić osumnjičeni da su organizovali ubistvo Nikole Bojovića, brata vođe zemunskog klana Luke Bojovića, neće biti izručeni Srbiji. Prema navodima Lista vijesti, to je odlučio Apelacioni sud Crne Gore, koji je ukinuo raniju odluku Višeg suda u Podgorici o izručenju. Nepoznati napadači ubili su pomoćnika ministra industrije Libije Hasana El Druije u Sirtu. To je saopšteno iz izvora Libijske službe bezbednosti. Ovo je prvo ubistvo jednog zvaničnika prelazne vlade u Libiji od pada režima bivšeg lidera Muamera Gaddafija u oktobru 2011. godine.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije, podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Konstituisane 4 skupštine opština na severu Kosova. Stefanović izjavio da će izbore u Beogradu raspisati za 16. mart. Wilhelm, niko od Srbije ne traži da prizna Kosovo. Ešton sledeće nedelje u zemljama Persijskog zaliva. Vreme, prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.